Եթերում ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է բարի երեկո։ Ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին նախամարոտ։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հանձնարարել է վերլուծել Հայաստանում առկա մենաշնորհները։
Որոշ քայլեր մենք կձևարկենք արդեն այսօր։
Ընդդիմությունը թերահավատությամբ է ընդունում կառավարության ղեկավարի հերթական խոստումներին, կոչանելով խոսքից գործի անցնել։
Նման հայտարարությունները մեզ համար արժեք չունեն, մեզ համար արժեք ունեն գործողությունները, քայլերը։
Մինսկի խումբը Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահներին հորդորում է վերադառնալ բանակցային սեղանի շուրջ։ Պաշտոնական Երևանը ճիշտ ապում հստակեցնել, ընդունում է միջնորդների առաջարկը, թե ոչ։ Իշխանությունները հայտարարում են, թե ընտրական օրենսգրքի շուրջ լայն կոնսենսուս ձեռք բերելու հնարավորություն դեռ կա։ Նախագահի խոստումից 6 ամիս անց Գյումրիի Քարուքան փողոցների վերակառուցման համար վարկային պայմանագիրը ստորագրվեց։ Աշխարհի առաջնորդները քննարկում են կոռուպցիայի դեմ պայքարի հարցերը, տարբեր երկրներում թալանված միջոցները հետ վերադարձնելու հնարավորությունները։ Այս ու այլ թեմաներ առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ մայիսի 11-ին հակառակորդի կողմից արձակված կրակոցից մահացու վիրավորում է ստացել զինծառայող 1996 թվականին ծնված Արմեն Հրայրի Մարտիրոսյանը։ Դեպքի մանրամասները պարզելու համար կատարվում է քննություն։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ մայիսի լույս 12-ի գիշերը հայ-ադրբեջանական պետական սահմանագոտու հյուսիսարևելյան հատվածում ադրբեջանական կողմը տարբեր տրամաչափի հրաձգային և դիբուկահար զինատեսակներից կրկին անկանոն կրակահերթեր է արձակել հայ դիրքապահների ուղղությամբ։ Հայաստանի զինված ուժերը վստահորեն վերահսկում են իրավիճակը և համարժեք գործողությունների են դիմում միայն հակառակորդի կողմից արձանագրվող նպատակային խախտումների դեպքում, ասվում է ռազմական գերատեսչության հաղորդագրությունում։ Հակամարտության կարգավորման հարցում առաջընթացը, ինչպես Արմեն Պրեսի հետ զրույցում ասել Հայաստանի փոխարտ գործնախարար Շավարժ Քոչարյանը, հնարավոր է միայն բանակցային գործընթացին Լեռնային Ղարաբաղի լիիրավ մասնակցության պարագայում։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները հայտարարում են, որ վերջին բռնությունների ֆոնին շփման գծում լարվածությունը անհապաղ նվազեցնելու անհրաժեշտությունից ելնելով ժամանակն է, որ տեղի ունենա Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը։ 10 ռուսաստանյան լրատվական գործակալությունը հայտնել է, թե ըստ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հանդիպումը կարող է տեղի ունենալ գալիք շաբաթ Վիեննայում։ Անտեսելով Ռուսաստանի առարկությունները, Միացյալ Նահանգները այսօր ակտիվացրել է Ռումինիայում տեղակայած հակահրթիռային պաշտպանության կենտրոնը, որը հանդիսանում է համաեվրոպական հակահրթիռային միասնական համակարգի բաղադրիչը։ Ռումինիայի հարավում Դերվեսելու ավանի մոտակայքում այսօր բացված կենտրոնի կառուցման արժեքը կազմել է $800 միլիոն։ Վաշինգտոնը հայտնել է, որ համակարգը պաշտպանելու է ՆԱՏՕ-ի երկրները կարճ և միջին հեռահարության հրթիռներից, որոնք կարող են արձակվել մասնավորապես մերձավոր արևելքի տարածքից։ Մինչդեռ Մոսկվան ենթադրում է, որ համակարգը ուղղված է Ռուսաստանի դեմ և խախտում է տարածաշրջանային հավասարակշռությունը։ Ղրիմի փաստացի իշխանությունը արգելափակել է Ազատություն ռադիոկայանի Կրիմ Ռեալի Ղրիմյան լրատվական կայքը։ Ազատություն ռադիոկայանի գլխավոր խմբագիր Նենատ Պեիչը կայքի արգելափակումը անվանել է ծայրահեղականությունը կասեցնելու աղաղակող պատրվակով ձեռնարկված ագրեսիվ ակտ, որն ուղղված է Ազատություն ռադիոկայանի գրաքննությանը և Ռուսաստանի ու Ղրիմի լսարանին զրկում է օկուպացիայի մասին ճշմարտություն իմանալու հնարավորությունից։ Ռուսաստանը սկսում է Ղրիմին էլեկտրաէներգիա մատակարարելու 4-րդ և վերջնական փուլը։ Բրազիլիայի սենատը ձայների 55 կողմ 22 դեմ հարաբերակցությամբ որոշել է իմպիչմենտի ենթարկել երկրի առաջին կին նախագահ Դիլմա Ռուսեֆին, ով մեղադրվում է բյուջեի մեծ դեֆիցիտները թաքցնելու նպատակով հաշվապահական մեքենայություններ կատարելու մեջ։
Մենք Շարունակում ենք թողարկումը նախորդ գլխավոր թեմայի մասին։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, ինչպես եւ խոստացել էր երեկ, այսօր հանդես եկավ ծավալուն ելույթով նվիրված երկրի տնտեսական զարգացմանը։ Թեև հայաստանյան մամուլում վարչապետի ելույթը բնութագրվեց հեղափոխական նստեյության, Հովիկ Աբրահամյանը կրկնեց տարիներ շարունակ հնչեցրած նույն խոստումները, որոնք չկատարելու համար հաճախել քննադատության էին ենթարկվում։ Կրկին խոսել է մենաշնորներից, կոռուպցիայի դեմ պայքարից, սակայն խուսափելով հստականուններ ու ոլորտներ նշելուց, թե մամուլը պարբերաբար փաստեր ու անուններ է մատնանշում, այդուհանդերձ երկու տարի շարունակ վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող Հովիկ Աբրահամյանին ևս երեք շաբաթ է հարկավոր երկրում մենաշնորների մասին ամբողջական պատկեր կազմելու համար, Սարգիս Հարությունյանն է շարունակում։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի խոսքով Հայաստանը բավարար չափով չի զարգանում ու չի պայքարում կոռուպցիայի դեմ, որպեսի դիմակային նոր մարտահրավերների։ Այսօր կառավարության նիստի մեկնարկի նստեյության ծրագրային ելույթ ունենալով Աբրահամյանը հայտարարեց իշխանությունների մի շարք նախաձեռնությունների մասին. բյուջեի խնայողություն, պետական համակարգի կրճատում, պայքար կոռուպցիայի ու մենաշնորների դեմ։ Մինչ նախաձեռնությունների մասին մանրամասնելը վարչապետը նաև տեղեկացրեց, մայիսի 14-ից կառավարությունը սկսում է շաբաթական քննարկումներ տնտեսության զարգացման և բազում այլ հարցերի շուրջ և բոլոր նրանք ներառյալ ընդդիմությունից, ովքեր ունեն առաջարկություններ, դրանք կարող են համառոտ ներկայացնել կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանին, այդ թվում վերջինիս էլեկտրոնային փոստի միջոցով։
Թե մենք ունենք հաստատված բյուջե, սակայն պետք է անցնենք քննարկության առավել խիստ ռեժիմի։ Պետք է ձևավորենք առավել քիչ ծախսադար պետական կառավարման ապարատ։ Պետք է կրճատենք այն ծախսերը, որոնք չունեն էական ազդեցություն իրական արդյունքի վրա։ Դրանց շրջանակը փոքր չէ. գործողումները, ներկայացական ծախսերը, վերանորոգումները, ծառայողական մեքենաները եւ այլն։ Որոշ քայլեր մենք ձեռնարկենք արդեն այսօր։ Այս կապակցությամբ հանձնարարում եմ Ֆինանսների նախարարությանը եւ կառավարության աշխատակազմին մինչեւ կառավարության հաջորդ դիստը ներկայացնելու լրացուցիչ առաջարկություններ։
Ըստ Աբրահամյանի խնայողություններից առաջացած միջոցները կուղղվեն առաջնահերթ խնդիրների լուծմանը, չմանրամասնելով սակայն, թե ինչ խնդիրների մասին է խոսքը։ Վարչապետը խոսեց նաև պետական կառավարման ապարատը ավելի կոմպակտ դարձնելու մասին, հայտարարելով, որ խոսքը ոչ միայն նախարարությունների աշխատակազմերի մասին է, այլ նաև տարբեր պոակների, ծիգերի, առընթեր մարմինների, եւ որ մինչև 2017 թվականի բյուջետային քննարկումների մեկնարկը պետք է պատրաստ լինի օպտիմալացման վերաբերյալ մանրամասն վերլուծություն։
Ամբողջությամբ դիտակցում եմ այն հանգամանքը, որի հնչեցրած առնվազն այս երկու մոտեցումների արդյունքում կարող է առաջանալ որոշակի սոցիալական լարվածություն, պայմանավորված պետական համակարգում աշխատատեղերի կրճատմամբ, բայց լինենք անկեղծ, երկար տարիներ մենք նման քայլերի չենք գնում հենց սոցիալական լարվածություն ստեղծելու պատճառով, բայց այսօր Արցախի եւ այլ հայերենի արժեք ծառայած անվտանգության խնդիրները այլ են։ Ստեղծված իրավիճակը իսկապես ոչ ստանդարտ է, եւ մենք չպետք է խուսափենք ոչ ստանդարտ քայլեր կատարելուց ու որոշումներ կայացնելուց։
Հովիկ Աբրահամյանը հերթական անգամ չմոռացավ կոռուպցիայի դեմ պայքարը։
Նախ եւ առաջ մենք պետք է սահմանենք երկու կարևոր սկզբունք։ Առաջինը, կոռուպցիոն երևույթները ըստ մարմինների պետք է դառնան առանձին չափան առարկա, այդ թվում սոցիոլոգական հարցումների միջոցով, թե մարմինների ղեկավարները եւ թե կոռուպցիայի դեմ պայքարող իրավապահները պետք է հանրային հաշվետվություն ներկայացնեն այդ ցուցանիշների դինամիկայի հետ կապված։ Վատթարացող կամ ամփոփող վիճակի պարագայում մենք հետևություններ կանենք այդ թվում նաև կադրային հարցերում։ Երկրորդ սկզբունքը վերաբերում է շայրի բախման երևույթին։ Համարում եմ, որ մենք պետք է շատ արագ կուշտ մեխանիզմներ ներդնենք, որոնք կբացառեն հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձանց և նրանց հետ փոխկապակցած ազգականների մասնակցությունը պետական գնումներին և պետական միջոցներով իրականացվող ծրագրերին։
Պաշտոնյաների շահերի բախումից վարչապետը սահուն անցավ մենաշնորների դեմ պայքարին, հայտարարելով, որ իր նշած լուծումները արդյունավետ չեն լինի, եթե Հայաստանում չկարողանան ապահովել կայուն և երկարատև տնտեսական աճ։
Վերջին երկու տարիներին բազմիցս բախվել եմ հանրային քննադատության, թե պետությունը չի պայքարում ձևավորած մենաշնորների դեմ։ Միևնույն ժամանակ ընդունում եմ, որ կառավարությունը բավարար հետևական չի եղել այդ խնդրի էության ամբողջական բացահայտման հարցում և ժամանակին չի նախաձեռնել բաց հանրային երկխոսություն։ Թերությունը ուղղելու ժամանակն է։ Հանձնարարում եմ Էկոնոմիկայի նախարարին և առաջարկում տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովին Հայաստանում գործող տարբեր միջազգային կառույցների ներգրավմամբ ամենասեղմ ժամկետում առավելագույնը 3 շաբաթվա ընթացքում վերլուծել Հայաստանում առկա մենաշնորները, դրանց ազդեցությունը ազատ մրցակցային պայմաններ ունենալու վրա եւ առաջարկել արդյունավետ լուծումները, որոնք կարող են շտկել ստեղծված իրավիճակը։
Կառավարության նիստից հետո էկոնոմիկայի նախարար Արծվիկ Մինասյանին հարցրեցինք, ինչ են պատրաստվում անել մենաշնորների դեմ իրապես պայքարելու համար։
Դրա համար անհրաժեշտ է առաջին հերթին օրենս դրական այնպիսի կարգավորում, որի դեպքում լիազորված մարմինը ոչ թե հայեցողական լայն հնարավորություն ունենա, այլ պարտադրված լինի օրենքով գործելու մրցակցային շուկա ձևավորելու առումով։ Գլխավոր հարցը կա եւ շարունակում է մնալ բաց շուկաներ ապահովելը։
Բացելն է, հիմա դրանք փակ են, պարոն նախարար։
Երբ մենք խոսում ենք մենաշնորի առաջացման մասին, առաջին հերթին պետք է քաջ գիտակցենք, որ եթե շուկայի մուտքը լինի բաց, ապա դա նշանակում է, որ մրցակցային միջավայրը կարող է ձևավորվել շատ արագ։ Ինչ է նշանակում դրանք փակ են թե ոչ։ Հիմա ասենք օրինակ վերցրեք մի մենաշնորային ոլորտ եւ ասեք օրինակ ինչպես է առաջացել այդ մենաշնորը։
Շաքարի ներկրումը, շաքարավազի օրինակ։
Փակ
է, այսինքն պետք է բացվի ոլորտը։
Հիմա ոչ, շաքարի ներկրման մասով առանձին ուսումնասիրություն պետք է գոնե էկոնոմիկայի նախարարությունը, ես բայց չունի ուսումնասիրություն իր դրամատրության տակ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Երևան։
Ավետ կառավարման մեխանիզմ, մրցունակու թափանցիկ տնտեսություն ունենալու մասին վարչապետի խոստումներին միջդեռ ընդդիմությունը չի հավատում, հայտարարելով, թե չեն պատրաստվում առաջարկներ ուղարկել կառավարության աշխատակազմի ղեկավարի էլեկտրոնային փոստին, ինչպես Հովիկ Աբրահամյանն էր հուշում։ Ընդդիմությունը կսպասի իշխանությունների հերթական խոստումներից, գոնե որոշների կատարմանը, հավաստիացումները համոզիչ կլինեին, եթե օրինակ հարյուրավոր միլիոն դոլարներ թաքցրած։ Նախկին պաշտոնյա Միհրամ Պողոսյանը պատասխանատվության ենթարկվեր, պնդում են ընդդիմադիրները։ Ռուզանա Ստեփանյանին լսենք։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի համար վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին հայտարարությունները արժեք չունեն։ Հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն անդրադառնալով վարչապետի այսօրվա ելույթին ընդգծեց. «Իրենք սպասում են կոնկրետ քայլերի, մասնավորապես երբ իշխանությունները կսկսեն հետապնդել գող պաշտոնյաներին»։ Ընդդիմադիր գործիչը մատնացույց է անում օֆշորային սկանդալի հերոս, նախկին հարկադիր կատարող Միհրամ Պողոսյանի վերաբերյալ մամուլում այսօր տեղ գտած հրապարակումը։
Համաձայն մամուլի տեղեկությունների, նա 800 միլիոն դոլարի, չգիտեմ, ընդհանուր հարստություն է կուտակել, ասում են Լոնդոնում ինչ-որ մի մեծ հսկայական շենք ունի, ի՞նչն է խանգարում, եթե անկեղծ են իշխանությունները այս մղման մեջ, իսկապես արդեն լուրջ, միգուցե դրակոնյան քայլերի գնալ և այնպիսի օրենքներ մտցրել, որոնք թույլ կտան նման ակնհայտ գող պաշտոնյաների նկատմամբ կիրառել, այո, ինչու՞ չէ, կոնֆիսկացիա նրանց սեփականության, որովհետև դա նրանք ձեռք են բերել ոչ թե ինչ-որ հալալ քրտինքով, այլ կողոպուտով, թալանով։ Այ երբ որ տեսնենք, որ իշխանությունը կոշտ քայլեր է անում, հետապնդելով գող պաշտոնյաներին, այդ ժամանակ նոր ավելի լուրջ խոսակցություն կարող է ծավալվել։
Իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն ասում է, որ թեև Լևոն Զուրաբյանը մի փոքր խիստ է արտահայտվում, բայց կիսում է ընդդիմադիր գործընկերոջ տեսակետը, հայտարարություններից բացի նաև պետք է արդյունքներ լինեն։
Դուք համաձայն եք, որպեսզի բյուջեից, պետությունից խողացված այդ ամբողջ հարստությունը պաշտոնյաներից վերադարձվի պետական
գաղտնի։ Ես ոչ թե հիմա եմ համաձայն, ես դրա կողմնակից եղել եմ արդեն 30 տարի։ Բյուջեի վրա ձեռք մեկնողներին հարկավոր է այդ ձեռքերը կտրել։
Նշենք, որ վարչապետ Հովիկ Աբրամյանն այսօր ասել է, թե այս ամսվա 14-ից սկսում են պարբերական շաբաթական քննարկումներ, որի ընթացքում անդրադարձ են կատարելու կոռուպցիայի դեմ պայքարին, շահերի բախման երևույթին, ինչպես նաև պետական ծախսերը կրճատելու անհրաժեշտությանը։ Վարչապետը նշել է, թե ովքեր ունեն առաջարկություններ, դրանք համառոտ կարող են ներկայացնել կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանին, դրանք ուղարկելով նրա էլեկտրոնային փոստին։ Հայազգային կոնգրեսը, սակայն, Դավիթ Հարությունյանին նամակներ չի ուղարկի։
Գործընթացը դեռ պարզ չի, այսինքն ձևակերպված չի, ինչ գործընթաց է, ինչ ձևաչափով։ Եթե դուք նկատի ունեք Դավիթ Հարությունյանի մեյլին առաջարկներ ուղարկելու գործընթացը, բնականաբար մենք նման գործընթացին չենք մասնակցելու, մենք շատ ավելի լուրջ մեխանիզմներ ունենք որևէ հարցի բարձրացման և նույն ազգային ժողովում և այլ ֆորմատներում։ Իսկ եթե խոսքը գնում է ինչ-որ պարբերական քննարկումների մասին, այդ առաջարկը պետք է կոնկրետացվի։
Պատասխանելով մեր այն հարցին, թե արդյոք պետք է քարորյա պատերազմ լիներ, որպեսզի իշխանությունը հասկանար, որ պետք է վերջ տալ կոռուպցիային, իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն ասաց, թե իրենք այդ խնդրի մասին բազմից են խոսել։ Պարզապես վարչապետի հորդորն այն է, որ այս իրավիճակում պետք է ավելի զգոն լինել։
Իրոք քարորյա պատերազմից հետո իրավիճակը փոխվել եւ մենք բոլորս պետք է մի փոքր ավելի զգոն լինենք, ոչ թե մի փոքր առավել զգոն պետք է լինենք։
Իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավարին հարցրեցինք, թե ինչ է նշանակում ավելի զգոն լինել, այսինքն պաշտոնյաներն այլևս կոռուպցիայով չեն զբաղվելու։
Կոռուպցիան եղել է մարդկության հետ, եկել է մարդկության հետ եւ մարդկության հետ է պետք է վերանա։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման թեմային անդրադառնանք։ Ղարաբաղի ռազմական գերատեսչությունը հաղորդում է, որ շփման գծում իրավիճակն անփոփոխ է, ադրբեջանական զինուժը շարունակում է խախտել հրադադարի մասին պայմանավորվածությունը, հայկական կողմը ունի 1 զոհ։ Բռնություններին վերջ տալու եւ լարվածությունը նվազեցնելու նպատակով հակամարտության կարգավորման զբաղվող միջնորդները Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարներին հորդորում են վերադառնալ բանակցային սեղանի շուրջ։ Միսկի խմբի ամենախագահները տարածած հայտարարությամբ գծում են, թե պատրաստ են Վիեննայում կազմակերպել Սարգսյան Ալիև հանդիպում, եթե վերջիններս տան իրենց համաձայնությունը։ Մինչ մամուլը մանրամասներ է հայտնում Վիեննայում սպասվող հնարավոր գագաթնաժողովի մասին, պաշտոնական Երևանը ճիշտ տապում հստակեցնել կմասնակցի, թե ոչ։ Նաիրա Բուլղադարյանի ռեպորտաժը։
Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների առաջիկա հնարավոր հանդիպումը ըստ ռուսական աղբյուրների կկայանա Վիեննայում մայիսի 16-ին։ Այս մասին Ինտերֆաքսին փոխանցել է Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Գրիգորի Կարասինը, հավելելով Սարգսյան Ալիև հանդիպմանը կմասնակցեն նաեւ համանախագահի երկրների՝ Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի եւ Միացյալ Նահանգների արտգործնախարարներ Սերգեյ Լավրովը, Ժան Մարկերոն եւ Ջոն Քերին։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան եւս հաստատել է, որ արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը ծրագրում է մասնակցել Սարգսյան Ալիև սպասվող հանդիպմանը։ Այսօր ավելի վաղ տարածվեց ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարությունը, որում նրանք շեշտել էին, ժամանակն է, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները հանդիպեն։ Միջնորդների առաջարկի վերաբերյալ Հայաստանի ու Ադրբեջանի գերատեսչությունների կողմից դեռևս պաշտոնական հայտարարություններ չկան։ Հայաստանի նախագահի խոսնակ Վլադիմիր Հակոբյանն ազատությանը պատասխանեց միայն, որ հանդիպման մասին պատշաճ կտեղեկացնեն։ Նույնը փոխանցեց նաեւ արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Տիգրան Բալայանը։ Միջդեռ հայկական կողմը ավելի վաղ հայտարարել է, թե կվերսկսի բանակցությունները, եթե Ադրբեջանը դադարեցնի Լեռնային Ղարաբաղի դեմ ոտնձգությունները։ Մեր արտաքին գործերի նախարարները պատրաստ են կազմակերպել այդ հանդիպումը հաջորդ շաբաթ Վիեննայում։ Նրանց հիմնական նպատակը կլինի ամրապնդել հրադադարի ռեժիմը եւ համաձայնություն ձեռք բերել վստահության կառուցման գործում, ինչը բարենպաստ պայմաններ կստեղծի հիմնարար սկզբունքների եւ տարերի հիման վրա համապարփակ կարգավորման բանակցությունների վերսկսման համար։ Այսօր հայտարարել են դեսպանների Գոր Պոպովը, Ջեմս Ուորլիքը, Պիեր Անդրիոն։ Ղարաբաղյան հակամարտության միջնորդները, կարևորելով Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը, ապրիլյան քարորյա ռազմական գործողություններից հետո շեշտում են, բանակցությունները չեն կարող հաջողությամբ պսակվել, եթե բռնությունները շարունակվեն եւ խաղաղություն չի հաստատվի առանց բանակցային պրոցեսի։ Մենք վերահաստատում ենք, որ հակամարտությունը ռազմական լուծում չունի, հայտարարում են նրանք։ Միջդեռ այս գիշեր եւս հայ-ադրբեջանական հակամարտության գոտում խաղաղ չի անցել, ինչպես հաղորդում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը։ Երեկոյան պաշտպանության բանակի հյուսիսային ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում մահացու վիրավորում է ստացել զինծառայող 1996 թվականին ծնված Արմեն Հրայրի Մարտիրոսյանը։ Ինչպես նախորդ օրերին, այս գիշեր եւս ադրբեջանական զինուժը խախտել է կրակի դադարեցման մասին կողմերի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունը, կիրառելով տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակ ակներ, նռնական ետեր եւ ականան ետեր։ Հայաստանի հետ սահմանային հատվածում եւս իրադրությունը լարված է եղել։ Հայաստանի ռազմական գերատեսչության հաղորդմամբ ադրբեջանական կողմը կրկին տարբեր տրամաչափի հրաձգային եւ դիպուկահար զինատեսակներից անկանոն բնույթի կրակահերթեր է արձակել հայ դիրքապահների ուղությամբ։ Հայաստանի փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանն այսօր կառավարության նիստից հետո լրագրողների զրույցում անդրադառնալով ադրբեջանի կողմից անընդհատ շեշտվող տարածքների հանձնման թեմային ասել է, ադրբեջանը պարտավոր է առնվազն վերադարձնել Ղարաբաղի օկուպացրած շրջանները եւ ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղը։
որ Ադրբեջանը փորձում է այդ ամբողջ փաթեթից դուրս բերել, դա նաև երեկվա Գերմանիայում գտնվելիս Մամիձյարովի հայտարարություններ իր պատկերացմամբ խնդիրը լուծում է տարածքներ վերադարձնելով եւ այլ եւ այլ։ Տարածքային հարցերը ինչեւ առաջ քաշելը Ադրբեջանը պարտավոր է առնվազն, եթե դա այդքան կարևոր է, վերադարձնել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ուղղուածված շրջանները եւ ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղը։
Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչելուց հետո միայն Ադրբեջանը կարող է խոսել հայկական կողմի հսկողության տակ գտնվող տարածքների վերադարձման մասին, շարունակել է փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը։
Ինչու՞, որովհետև ճանաչելով նա կունենա այն սուբյեկտը, որը իրավազոր է քննարկել նմանատիպ հարցեր։ Հայաստանի Հանրապետությունը չի կարող այդպիսի հարցեր լուծել Ղարաբաղի փոխարեն։ Սա է ամենակարճ ճանապարհը, որպեսզի Ադրբեջանը հասնի իր բաղձանի նպատակին։
Մինչ հայկական կողմը Ադրբեջանին է մեղադրում նախահարցակ լինելու մեջ, Ադրբեջանն հերթին Հայաստանին է մեղադրում միջազգային մարդասիրական իրավունքի նորմերը խախտելու մեջ։ Այդ երկրի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովը Գերմանիայում ունեցած իր ելույթում նշել է, որ Հայաստանը մերժելով միջազգային համընդհանուր կոչերը վերջ դնելու զավթողականությանը, վերջին ժամանակներում գնդակոծում է շփման գծին մոտ գտնվող բնակավայրերի խաղաղ բնակչությանը։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանը սրան հեգնանքով պատասխանեց, հիշեցնելով ադրբեջանական կողմի բռնությունների մասին։
Այո, Արմենիան իրոք խախտում է, կտրել է գլուխը մեզին ծառայողին եւ ցույց է տվել աշխարհով մեկ, գյուղերով մեկ, խոստանգել է 95 տարեկան ծերերին, հերոսացրել է քնած հայզին ծառայողին գլխատած անձնավորությանը, դերել է եւ ամբողջ համապետության մեկ նրան ողջունել են եւ գիտեմ դիմավորել են օթանավակայանում, տարել են ձերքերի վրա միջև տուն, միլիոնավոր դոլարներ են ծախսել Հունգարիայում եւ այլ կառույցներում կաշառք տալու այդպիսի աննորմալին դուրս բերելու համար։
Միջնախագահների հանդիպումը Ադրբեջանը պետք է վերահաստատի, որ չկա այլ ընտրանք խաղաղ գործընթացին եւ որ հրաժարվի այդպիսի ագրեսիվ քայլերից, ասում է Բաբայանը։
Չեն ասելու մենք ենք արձակվում, ուղղակի այստեղ խնդիրը նրա մեջ է, որ Ադրբեջանի պահվածքը ինքը եւ այն, որ ինքը չի համաձայնվում օրինակ ներդնել տարբեր տիպի մեխանիզմներ, մշակել եւ ներդնել, որպեսզի զինադատարան ռեժիմի խախտումները ավելի այսպես օպերատիվ ձեւով եւ ճշգրտորեն ֆիքսվեն, տեղը, վայրը եւ ով է կատարել, սա ամենա այսպես կարեւորապատճիշն է, որ Ադրբեջան ինքն է միշտ խախտում զինադատարի ռեժիմ։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղյան հակամարտության թեմային դեր կվերադառնանք, բայց նախ ներքաղաքական թեմաների մասին։ Ընտրական օրենսգրքի նախագծի շուրջ քննարկումներն ու բանակցություններն ավարտվել են, մոտենում է փաստաթղթի ընդունման վերջնաժամկետը, սակայն ընդդիմության եւ քաղաքահասարակության պահանջներից եւ ոչ մեկը այդպես էլ տեղ չգտավ այդ փաստաթղթում։ Եվ նույն ժամանակ իշխանությունները հավաստիացնում են, թե դեռ կոնսենսուսի հույս կա եւ որ պատրաստ են ցանկացած պահի փոփոխության ենթարկել օրենսդրությունը։ Աստղիկ Բերևյանին լսենք։
Հանրապետական Հովանես Սահակյանը ընտրական օրենսգրքի շուրջ իշխանության ընդդիմության ու քաղաքասարակության կոնսենսուսի հնարավորություն անգամ հունիսի 1-ից հետո է տեսնում։ Փոփոխված սահմանադրությամբ նոր օրենսգիրքը պետք է ընդունված լինի մինչև ամառ։
Հունիսի 1 ժամկետը դա սահմանադրորեն իրավական ակտը ընդունելու ժամկետն է, բայց այդ ընդհանուր կոնսենսուսի եզրահանգման գալը դա կարող է լինել մինչև 17 թվականի, ասենք օրինակ, ազգային ժողովի ընտրությունները, եւ ընտրական օրենսգիրքը այնպես դոգմատիկ մի օրենսգիրք չէ, որը ենթակա չէ այլևս փոփոխությունների, այսինքն մենք կարող ենք նաեւ հետագայում նույնպես, եթե կլինեն ընդհանուր մոտեցումներ ամրագրելու առումով, մենք որևէ սահմանափակում չունենք։
Հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն ասաց, գերադասում են կոնսենսուսի հասնել մինչև հունիսի 1-ը, բայց հետոին էլ դեմ չեն։
Եթե անգամ չհաջողվի գալիք օրերին այդ կոնկրետ կոնսենսուսը ձեռք բերել, բայց իշխանությունը ցույց տա պատրաստակամություն, որ պատրաստ է գնալ ընդառաջ հանրությանը, եւ ի վերջո մենք հասնենք կոնսենսուսի, անգամ ընտրական օրենսգրքի ընդունումից հետո, դա տեխնիկայի խնդիր է դառնում։ Եթե կա քաղաքական համաձայնություն, կարելի է արտահերտ նիստել, հրավիրել, անմիջապես ընդունել բոլոր այն փոփոխությունները, որոնց շուրջ կայացել է այդ մեծ համաձայնությունը։
Ընտրական օրենսգրքի շուրջ 4+4+4 պայմանական ձևաչափով բանակցությունները դադարեցին, երբ ընդդիմության ու քաղաքասարակության ներկայացուցիչները հայտարարեցին, իշխանությունն ըստ էության մերժել է իրենց միասնական պահանջները։ Դրանցից գլխավորը քվյարկությանը մասնակցած քաղաքացիների անունների հրապարակումն էին համարում։ Իշխանության տարբեր ներկայացուցիչներ պնդում են, թե ընդդիմության պահանջները, թեկուզ առաջարկվող այլ ընտրանքների միջոցով, այնուհանդերձ բավարարել են։ Զուրաբյանը կարևորում է իշխանությանը ներկայացրած բոլոր 5 պահանջներն էլ։
Մենք չենք ձգձգում, մենք պատրաստ ենք հենց այն պահին, երբ որ իշխանությունը ազդանշան ուղարկի, որ նրանք այն ազդանշանը, որի մասին մենք խոսեցինք, արկախելուց 4+4+4 ֆորմատով բանակցությունները, հենց որ մենք ստանանք այդ ազդանշանը, մենք պատրաստ ենք վերսկսել այդ ազդանշանը, բայց պետք է բավարար զիջումներ պարունակի, ավելի ճիշտ պատրաստակամությունը ցույց տա իշխանության գնալու բավականին ծավալուն զիջումների և ընդհանրաց գնալու հանրությանը։
Եթե մինչև հունիսի 1-ը կոնսենսուս ձեռք չբերվի, Հակ Զուրաբյանի խոսքով դեմ կքվյարկի ընտրական օրենսգրքի նախագծին։
Եթե չի կայանում այդ կոնսենսուսը մեր դավանած սկզբունքների հիման վրա, ուրեմն սա մեզ համար անընդունելի է։
Իսկ եթե հեռանկար լինի իշխանությունը, մինչև վերջ չփակի դուռը բանակցություններին,
ի՞նչ նշանակություն ունի դա։ Դա ոնց կարող ազդել մեր քվեարկության վրա, եթե կոնկրետ այս պահին դա իրագործված չի։
ՀՅԴ-ի խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը 3 հնարավոր էր համարել լայն կոնսենսուսի ձեռքբերումը միաժամանակ հայտարարելով. 4+4+4-ի կողմերը համատեղ փաստաթուղթ են պատրաստում, թե իշխանական հանրապետականը, թե ընդդիմադիր ՀԱԿ-ը չեն հաստատում Ռուստամյանի հայտարարությունը։ Հովհանես Սահակյանն այնուհանդերձ չի հերքում, որ քննարկումներ են ընթանում։
Ազգի մեծերը այսպեսի այդ տերմին ունեն, էլի բարբարով, եթե մի քիչ բզբզակ, ամեն ինչ նորմալ կլինի, կարծում եմ նաև կոնսենսուս մենք կունենանք։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի խոստումից 6 ամիս անց Գյումրիի քարուքան փողոցների վերակառուցման համար վարկային պայմանագիրը 3 ստորագրվեց։ Հիշեցնենք, Սահմանադրական հանրակրվեց ընդամենը 2 օր առաջ, Սերժ Սարգսյանը հայտարարել էր, թե Գյումրիին 23 միլիոն եվրո է տրամադրելու, սակայն այն ժամանակ չհստակեցնելով, որ խոսքը վարկային միջոցների մասին է։ Գյումրեցիներն այն ժամանակ հայտարարությունը նույնիսկ առանց լրացուցիչ պարզաբանումների էլ չընդունեցին որպես նախագահի կողմից բարի կամքի դրսևորում։ Հակառակ դեպքում հերթական համապետական ընտրություններին իշխանությունը հերթական անգամ թերևս չպարտվեր Հայաստանի մեծությամբ երկրորդ մայրաքաղաքում։ Սաթենիկ Կաղզվանցյանն է հաղորդում Գյումրիից։
Գյումրիի փողոցների հիմնանորոգման ու լուսավորության ապահովման համար վերակառուցման ու զարգացման Եվրոպական բանկը 14 միլիոն 600 հազար եվրոյի վարկ կտրամադրի։ Վարկային պայմանագիրը 3 վզեբի ներկայացուցիչը Լոնդոնում Հայաստանի փոխվարչապետի ու Գյումրիի քաղաքապետի հետ կնքեց։ Սահմանադրության հանրակրվեի նախորդին Գյումրիի քարուքան փողոցների հիմնանորոգման համար 23 միլիոն եվրոյի ներդրման մասին անձամբ երկրի ղեկավարը խոսեց Գյումրիի քաղաքապետի հետ, թեպետ Սերժ Սարգսյանը խոստացավ հաջորդ 2-7 գործընթացը սկսել, սակայն միայն 6 ամիս անց բանկի հետ կնքվեց պայմանագիրը։ Գյումրիի ավագանու անդամ Լևոն Բարսեղյանը Սերժ Սարգսյանի հանրակրվեի նախորդին Գյումրիի փողոցների համար գումարի հատկացման մասին խոսելը ընդրակաշառք էր որակել ԱՅՈ-ի դիմաց։ Գյումրիում այնուհանդերձ քվեարկողների 52%-ը ոչ ասաց նոր սահմանադրությանը։ Դեռ Լոնդոնում գտնվող Գյումրիի քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանն այսօր հեռախոսով ազատության հետ զրույցում հստակեցրեց, թե որքան գումար ընդհանուր առմամբ կներդրվի այս ծրագրի շրջանակներում։
Տրամաշնորհային վարկային ծրագիրը վարկային մասը կազմում է 14.6 միլիոն, մնացածը տրամաշնորհային մասը։ Ընտանուր կազմում է 23.5 միլիոն։
Գյումրիում 180 կիլոմետր են տանուր ճանապարհների երկարությունը, դրանք հիմնականում այնքան քայքայված են, որ արդեն փոսային նորոգումներով կարկատելու տեղ չկա։ Տրանսպորտի ու կապի նախարարության գնահատմամբ Գյումրիի փողոցների հիմնանորոգման համար կպահանջվի մոտ 100 միլիոն դոլար։ Տրամադրվող գումարով քանի կիլոմետր ճանապարհ կհիմնանորոգվի ու կլուսավորվի, հետաքրքրվեցին քաղաքապետից։
Այս ծրագրով մենք ընդամենը կարող ենք տնտեսումների հաշվին մոտավորապես իրականացնել 22-23 կիլոմետր, բայց ասեմ մագիստրալ փողոցների մասին է խոսքը, իրեն բոլոր ենթակառույցներով, ջրահեռացման, լուսավորության, ընդոտ կանաչապատման, այդ եզրերի, այդ տեղի, այսինքն ամեն ինչով։ Բավականին պահանջները շատ խիստ են։
Գյումրիի ավագանու անդամ Լևոն Բարսեղյանը ծրագրի իրականացման հարցում որոշակի վտանգներ է տեսնում, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ճանապարհաշինությունն, այսպես ասած, հատկատների մեծ հնարավորություն է տալիս։
Կառավարության որոշումը ինքն է տնօրինում, ստեղծում է ծրագրերի իրականացման գրասենյակ, որը նստում է Երևանում ուղղացված աշխատակազմով, որոշակ թանկարժեք մեքենաներով եւ հարմարություններով ու շատ բարձր աշխատավարձ և գումարի մի ախրելի մաս կծախսվի Երևանում նստած մի ուրճացված ծրագրերի իրականացման գրասենյակի վրա, ինչը պիտի ոչ մի դեպքում ուրեմն թույլ չտալ, և քաղաքապետը պիտի կարողանա կառավարությանը ասել, բանակցել, տնդել, մենք էլ իրեն օգնենք, որպեսզի այդ ծրագրերի իրականացման գրասենյակը ստեղծի Գյումրու քաղաքապետարանը, այն պիտի լինի Գյումրիում։ Մյուս այն է, որ ցույցները նախագծման շինարարության և վերահսկողության, դրանք գտնում ենք, որ պիտի իրականացվեն փոքր լոտերով, փոքր մրցութային փաթեթներով և ոչ թե ամբողջական մեկ փաթեթով, ինչպես դա եղավ օրինակ Գլենդել Հիլզի ժամանակ։
Վարկային այս համաձայնագիրը դեռ գործադիրն ու օրենսդիրն են հաստատելու, որից հետո նոր միայն կկայանան մրցույթները։
Ամեն ինչ անում է, որ գոնե 1 սեպտեմբերին սկսենք, ամեն ինչ անում է, արվում է, և կառավարության կողմից և նաև մենք ենք շահագրգիր, և նաև բանկն է շահագրգիր, որպեսզի մենք կարողանանք աշունը գոնես։
Գյումրիի քաղաքապետը բանկին առաջարկություն է ներկայացնելու նախագծի փոփոխություն կատարելու համար, որն էլ ըստ Բալասանյանի թույլ կտա գումարներ տնտեսել ու ավելի շատ ճանապարհ հիմնանորոգել։
Պարման փոստագիտական խումբ կա, և կարողանանք ինչ որտեղ վերջնական պայմանավորվածություն ցույց տվենք, ասենք ասֆալտի հաստության հետ կապված։ Իրենք նախատեսել են 22 սանտիմետր, բայց Գյումրիում ես գիտեմ, որ եթե 15 սանտիմետր անենք, դա շատ երկար կաշխատի Գյումրի քաղաքում, դուրս գալով կլիմայական պայմաններից։ Դա հաշվի տնտեսում կլինի և ավելի շատ կիլոմետրեր կանենք, ավելի շատ փողոցներ կասֆալտապատենք։
Առայժմ տեղական բյուջեի միջոցներով որոշ փողոցներ սալապատվում են, ևս մի քանիսն էլ կհիմնանորոգվեն։ Հիմնականում գումարները ծախսվում են փողոցների կարկատանների համար։ Սաթենի Կաղզվացյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հաղթրաշենի որոքման ջրի շուրջ ստեղծված ճգնաժամը չի հանգուցա լուծվում, կառավարության առաջարկած նոր նախագծին հաղթրաշենցիները դեմ են ի սկզբանե, մտավախություն ունենալով, որ ծրագիրը կյանքի կոչվելու դեպքում ազատ գետը կցամաքի և եղաշջուրն էլ չի բավարարի համայնքի խմելու և որոքման կարիքների համար։ Կայնե Սիմոնյան է ներկայացնում հարցի շուրջ վերջին զարգացումները։
Այսօր գառնեցիները բոյկոտեցին գյուղում կազմակերպված հանրային քննարկումը գառնիի կիրճով անցնող գետի հաշվին Արտաշատի 12 գյուղերի համար ոռոգման համակարգ կառուցելու ծրագրի հեղինակները՝ մարզպետը, ջրային կոմիտեի նախագահը, այլ պաշտոնյաներ հավաքվել էին գյուղի մշակույթի ակումբում ու հանդիպման էին հրավիրում դրսում հավաքված մեծաթիվ գառնեցիներին, նշում թե եկել են լսելու նրանց դժգոհություններն ու պատասխանելու հուզող բոլոր հարցերին, սակայն գառնեցիներից ընդամենը մի քանիսը համաձայնեց մտնել դահլիճ։
Երկու
տարի շարունակ գառնեցիները բողոքի ակցիաներ են անցկացրել, ճանապարհ փակել, ստորագրահավաք կազմակերպել ու դիմել վերևներին, պնդելով, որ ինքնահոծ եղանակով ոռոգման համակարգ կառուցելու կառավարության ծրագիրը բնապահպանական լուրջ խնդիրներ կառաջացնի զբոսաշրջության կենտրոն հանդիսացող գառնիի համար։ Նրանց միացել են բնապահպաններն, ովքեր համոզված են, որ առանց այն էլ սակավաջուր ազատ գետի ջուրը չի բավականացնի Արտաշատի 12 գյուղերին ջրով ապահովելու համար, և որ համաշխարհային բանկի 10 միլիոն դոլարանոց վարկը պարզապես փոշիացվելու է։ Սակայն գառնեցիների բողոքներին հակառակ վերջերս շինարարական աշխատանքներն սկսվել էին, և գյուղացիների բողոքի ծայրահեղ միջոցներից հետո միայն շինտեխնիկան հանվեց կիրճից ու դադարեցվեց աշխատանքը։
Ինչքան ենք լսել, հերիք չի։
Մենք արդեն 2 տարի թմկահարել ենք այդ հարցը, ասել ենք, որ դա չպետք է իրագործվի, այդ գործանարար ծրագիրը։
Ժողովրդին պահանջում եմ, որ ժողովրդը գնա իրանց մոտ, բայց ես ինչքան գիտեմ, ազատ երկրում իշխանությունը ծառայում է ժողովրդին, ոչ թե ժողովրդի իշխանությանը։
Ժողովրդի կարծիքը հաշվի տշում են ժողովրդին։
Տեսնելով, որ իրենց լսող չկա, գյուղացիներն այսօր գնացին հերթական անգամ փակելու գյուղտանող ճանապարհը։ Քարեր շարեցին ու փակեցին նաև զբոսաշրջիկների ճանապարհը, իսկ ակումբի դահլիճում հավաքված պաշտոնյաներն սկսեցին իրենց քննարկումը մի քանի գյուղացիների մասնակցությամբ։
Միակ նպատակն է Արարատի մարզի 12 համայնքների շուրջ 700 տնտեսությունների ապահովել ինքնավար ողորմական ջրով։
Մարզպետ Կարապետ Գուլոյանն այդպես էլ դուրս չեկավ հանդիպելու հավաքվածներին։
Հանգուցալուծումը երբ որ լայն իրար հասկանային, խնդիրները բարձրացնեին, լսեին, ենք ես կարծում եմ երբևիցե ֆինանսուտը չեն լսել խնդիրները, ինչա, ինչ չի, ես տենց եմ կարծում ամենայն դեպս, չեն ուզում, չեն գալի, չեն լսում, հիմա ինչ ասեմ։
Անիմաստ են ուղղակի համարում են
տախնդիրները։ Ինչ ասեմ, ես ինչ կարամ ասեմ։
Իրենց ասելիքն ավարտելուց հետո հեռացան գյուղից։ Հասնելով փակ ավտոճանապարհին, պաշտոնյաներն առանց իջնելու իրենց մեքեցված ապակիներով ավտոմեքենաներից հեռացան, շրջանցելով գյուղի հիմնական ճանապարհը։ Պաշտոնյաների հեռանալուց հետո գառնեցիներն ավարտեցին իրենց բողոքի ակցիան, պնդելով, որ շարունակելու են իրենց պայքարը ծրագիրը չեղյալ հայտարարելու և դադարեցնելու նպատակով։ Նրանք մատնանշում են Արտաշատի մերձական Նարեկ գյուղում վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին պատկանող մեծ հողատարածքներն ու ասում, այդ ծրագիրն իրականացվում է միայն այդ հողերը ողորոքելու նպատակով։
Այլևս իրենք գառնիում անելիք չունեն, թող չփորձեն մյուս անգամ մտնել գառնի, թե չէ գուցե ավելի խիստ միջոցների դիմենք արդեն։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գառնի։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Վայոց ձորի սահմանամերձ Խաչի գյուղ, որտեղ ֆինանսական խնդիրների շուրջ ծագած վեճերի վերջը չի նշմարվում։ Գյուղի տասնյակ բնակիչներ դարձել են տասնյակ միլիոնների պարտապաններ։ Վարկերը բնակիչների անուններով վերցրել են գյուղի խանութի սեփականատերերը, ովքեր հետագայում դադարել են փակել այն։ Այժմ եկել է պարտքերը մարելու ժամանակ, իսկ պարտապաններից շատերը կամ առաջնագծում են, կամ պարզապես գումար չունեն։ Տաթևիկ Դանիելյանն է պատմում։
Խաչիկ գյուղում չհանդարտվող ցույցեր են։ 2015-ի օգոստոսից խաչիկցիները բողոքում են իրենց համագյուղացիներ Ալվարդ Իսկանդարյանի և Արսեն Մնացականյանի դեմ։ Վայոց ձորի սահմանամերձ գյուղի բնակիչները պնդում են, որ գյուղի խանութն աշխատեցնող ընտանիքի համար իրենց անունով վարկեր են վերցրել։ Այդպես շարունակվել է 17 տարի։ 2015-ի օգոստոսին Արսեն ու Ալվարդը հայտարարել են, «Էլ վարկը մարել չեն կարողանում»։
Խանութ ուներ, իմի առևտուր էր անում 5000 10000 պարտքեր ունի, ասում էր, «Լավ, այս ամիս պարտքը մի տուր արի գնանք վարկ վերցրու, ես էս ժանարությունը կանեմ, դուք էլ կտակ»։ Տենց խաբելով ամբողջ գյուղին քաշես դրա մեջ,
այսինքն 9 տարի է վատ եղել գործերը։
Այո, ու այս ինքը ցույց, այս մի 3-4 տարի ինքը միտումնավոր, ումտունը պայմանագրային զինծառայող կար, նրան դրեց աշխատող երաշխավոր սաղ ընտանիքներին։
Բա ինչքան է ընդհանուր, կասեք, ձեր գյուղի պարտքը այսպես։
120 միլիոն, 120 միլիոն, որի մեջ ընդգրկված է 100 հոգի։
Գյուղացիներն ասում են, տեղյակ չեն եղել, որ ամբողջ գյուղին համատարած են ներքաշել վարկային գործարքների մեջ։ Պնդում են, յուրաքանչյուրին զգուշացրել էին, որ չհրապարակի վարկ վերցնելու փաստը։
Օգոստոսի խափում ասում էր, մեր տունս կծախեմ, խանութս կծախեմ, հետո պարզվեց, որ այդքանը ամբողջությամբ դրել 20 միլիոն վարկ ա վերցրել, ու մեզ խափում օգոստոսից այս կողմ։
Գյուղացիները չեն համաձայնում, որ առանց իրենց ներկայության զրուցենք Մնացականյանների ընտանիքի հետ։ Ալվարդի ու Արսենի ասացներն իրենք էլ են ուզում լսել։ Ցուցարարները բողոքի հասցեատիրոջ տանն են։
Այս փալաս փուլը քանի
Գլուխը կախ պարտապաններին լսող Արսեն Մնացականյանն ասում է, գյուղացիները ճիշտ չգիտեն, պարտքը ոչ թե 120, այլ 75 միլիոն դրամ է, բայց չի հրաժարվում։ Վարկերն իսկապես իրենց ընտանիքի համար են վերցրել։ Հիմա ինչ եղավ հանկարծ, ուր գնաց այդ փողը, որ հիմա չեք կարողանում գյուղացիների վարկը փակել։
Դե այդ անընդհատ տարիների ընթացքում կուտակվել է օգոստները հավաքվել, արդեն եկավ հասավ այնս մոմենտ, որ էլ դուժ ու տուգանքով օգոստներով այնքան շատացավ, որ մենք էլ չկարացինք աշխատենք։
Կրկին ցուցարարների պնդմամբ Մնացականյանները մի քանի տուն ունեն, մեքենա և խանութ։ Ասում են, թող վաճառեն, պարտքերը փակեն։ Արսեն Մնացականյանն ասում է, չենք կարող, կալանքի տակ է, իրենց անունով վարկերել ունեն։ Ինչպես է պատկերացնում հարցի լուծումը Մնացականյանը։
Ես մենակ ոչ թե պատերազմում եմ, ես մենակ սպասում եմ ժողովրդի վերից հանվի։
Մենք
դե դատարանը տենան ոնց կանեն։
Համագյուղացիների նյարդերը ամուսինների անհաղորդ պահվածքից տեղի են տալիս։
Արանիկ։ Քեզ քնասարի ծուն գերի տանի սախի։
Վրացականյանների տնից դուրս գալուց հետո Խաչիկի բնակիչները նաև պատմում են, որ Ալվարդին էին դիմում, քանի որ Արեգակ և Ֆինկա վարկային կազմակերպություններում կապեր ուներ, բոլորին իր միջոցով վարկը հեշտ էին տալիս։ Գյուղացիներն ասում են, որ ավելի ուշ են բացահայտել բազմաթիվ կեղծված փաստաթղթեր։
Ես ընդհանրապես ոչ բան չունեմ, մնում եմ իմ Հոպարեստանը։ Իրանք ինձ գրել են անասունների քանակը գրել են 30 ոչխար, 20 հավ։
Տան ոչ մի բան չեն եկել, ինչ ունենք, ինչ չունենք, տվյալ պահին ոչ մի բան չունենք, որ հաշվես այդքան մեծ վարկ չէր հասնում։
Ինչքան է
ձեզ հասնում? 1,200,000։
Ֆինկայի վարգի տվողը ինքն էլ կանգնած, ինքը ասեց Մարիամ Տոտա, իսկականից դուք վարգ ունեք, այդպես ասեցի, հա,
գալվար։
Բայց դրանից հետո ինձ նորից իրանք վարգ տվեց։
Գյուղապետի հավաստմամբ դիմել են վարչապետին եւ նախագահին, սահմանամերձ գյուղի բնակիչների համար ստեղծված իրավիճակից ելք գտնելու խնդրանքով։
Վարչապետին զեկուցելուց հետո անձամբ հանդիպման ժամանակ նորից բարձրաձայնել ենք ու ինքը ասաց, որ դա կառավարության խնդիր չի, բանդերի եւ վարկառուների հետ կապված խնդիր է։
Նրանք ասում են, վարկը վերցրել եք, դուք պետք է փակեք։ Բնականաբար, բայց եթե մի ամբողջ գյուղ է կործանվում, հնարավոր չէ արդյոք ինչ որ լուծում, ինչ որ քայլ։
Արեգակ վարկային կազմակերպության գործադիր տնօրեն Մարիամ Եսայանը չհաստատեց կեղծված փաստաթղթերի առկայությունը վարկերի տրամադրման ընթացքում, սակայն նշեց, թե որոշ աշխատակիցներ ազատվել են աշխատանքից։ Ազատումներ են եղել նաև Ֆինկա կազմակերպությունում։ Իրավաբանական բաժնի ղեկավարի տեղակալ Զարզան Հարությունյանը հնարավոր չհամարեց վարկը մնացականյանների վրա փոխանցելու հավանականությունը։ Կազմակերպությունը ձեռ ընդու չէ։
Որին դուք վարկեք տրամադրել, այդ վարկը փոխանցել է ինձ։
Չնայած որ Ֆինկան դատարան է դիմել չվճարված վարկերը հետ ստանալու պահանջով, սակայն հաշվի առնելով, որ գյուղը սահմանամերձ է եւ հարցն ամբողջ գյուղին է վերաբերում, պատրաստ է հաշտության պայմանագիր առաջարկել վարկառուներին։ Մեկ քաղաքացու հետ արդեն համաձայնության են եկել։
Ընկերությունը դատարացրել է դույժերը, դատարացրել է նաեւ տոկոսները, նույնիսկ պայմանագրով նախատեսած տոկոսները ընկերությունը պատրաստ է հրաժարվել եւ հրաժարվել է մայր գումարը վճարելու վերաբերյալ, ինքնել է հաշտության համաձայնություն, սահմանվել է նոր ժամանակացույց։
Վարկառուների մեծամասնությունը դիրքապահների ընտանիքներ են։ Ակնկալում են, որ գյուղի սահմանամերձ լինելու եւ ուրիշի պատճառով բարդ իրավիճակում հայտնվելու փաստը հաշվի առնելով հարցին կմիջամտի նաեւ կառավարությունը։ Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վայոց ծորի մարզ, Երևան։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ղարաբաղի անխնդրին մինչ Հայաստանի իշխանությունները Ղարաբաղի հնարավոր դե յուրե ճանաչումը կապում են ադրբեջանական ագրեսիայի հետ, հայտարարելով, թե կգնան այդ քայլին, եթե Բաքուն պատերազմ սկսի, հայաստանցիներ ամփոփելով ապրիլյան քարորիա ռազմական գործողությունների արդյունքները պնդում են, որ պաշտոնական Երևանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչումը վաղուց պետք է տեղի ունենար։ Տաթևիկ Դանիելյանի հարցախույզը։
Ինչ կարգավիճակում կցանկանայիք տեսնել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը։
Ուսումը Հայաստանի մաս է կազմել միշտ, պետք է միշտ մնա Հայաստանի մաս։
Պատկերացնում ինչպես Ղարաբաղցին է ուզում։ Միանշանակ անկախ ապագայում միացված Հայաստանին, մոտ ապագայում համոզված են դրանում։
Հայաստանի կազմում իհարկե ավելի լավ կլիներ, բայց դա երևի լինելիք բան չի, հիմա հլվոր։ Ինչ որ ժամանակ է պետք։
Կարծում եմ անկախ։
Իմ կարծիքով միանա Հայաստանը լավ կլինի։
Որ դժվար ասել, Հայաստանի կազմում էլ առանձին էլ որպես առանձին պետություն իրենց առավելությունները ունեն։
Կճանաչենք նրա եւ անկախությունը եւ միացումը։
Այսինքն սկզում անկախանա, հետո միանա Հայաստանի Հանրապետությանը։
Իհարկե։ Ղարաբաղը նոր չի, որ մեր հայրենիքի մասն է։ Դարերից ի վեր մերն ա եղել, մերն էլ կլինի։
Ես պատկերացնում եմ, որ Ղարաբաղը պիտի ճանաչվի որպես անկախ պետություն։ Հետագայում էլ մտնի Հայաստանի կազմի մեջ։ Միակ լուծումը դա է։
Ոնց մտածում ես, ճանաչումը ճիշտ է։ Ուզենք թե չուզենք, ճանաչենք թե չճանաչենք, մենք մասնակից ենք պատերազմին։ Մենք իրաց առաջի հովանավորողն ենք, նույն ազգն ենք։ Ինչքան մենք մեզ հերոպա ենք, այն ցախավելի պատմություն առանցին մեզ կջարդեն։ Մենք պետք է միասին լինենք, դրա մարդ պետք է ճանաչենք։
Ես օրինակ կուզեի, որ ինքը Լեռնային Ղարաբաղ մնար։ Դա ոնց որ կարիդոր, հա, ոնց որ ռուսերն են ասում, մեր եւ Ադրբեջանի միջև։ Դե իհարկե իրանք ավելի շատ մեզ մոտ են, բայց ես կուզենայի, որ իրանք անկախ լինեին։
Կարծում եմ, որ Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչները պետք է որոշեն, թե ինչ կարգավիճակով են իրենք ցանկանում
ապրել, միան մաս կազմել Հայաստանի Հանրապետությանը, թե անկախ պետություն որպես դառնալ, բայց ամեն դեպքում երկու պարագաներում էլ Արցախը Հայաստանի մասն է։
Հակամարտության կարգավորմամբ զբաղվող Մինսկի խմբի համանախագահ Ռուսաստանի քաղաքացիների 35%-ն էլ կարծում է, որ Լեռնային Ղարաբաղը պետք է լինի անկախ պետություն, ընդ որում նրանք համոզված են, որ դա բխում է Ռուսաստանի շահերից։ Սոցիոլոգիական նոր հարցումների արդյունքների համաձայն Ռուսաստանի բնակիչները հավատում են, որ Մոսկվան կարող է օգնել Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը։ Սոցիոլոգների այն հարցի ընթացք լսել են քարորիա պատերազմի մասին, ռուսաստանցիների 72%-ը դրական է պատասխանել։ Ուշագրավ է, որ այս ցուցանիշը զգալիորեն գերազանցում է 2014-ի 45% ցուցանիշը։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է մանրամասնում։
Ռուսաստանցիների ավելի քան 1/3-ի 35%-ի համոզմամբ Լեռնային Ղարաբաղի որպես անկախ պետության գոյությունը կհամապատասխանի Ռուսաստանի Դաշնության ազգային շահերին, սա այն վկայում Մոսկվայում գործող խոշորագույն սոցիոլոգիական ծառայություններից մեկի հանրային կարծիքի ուսումնասիրության համառուսաստանյան կենտրոնի անցկացրած հետազոտության արդյունքները, որոնք հրապարակվել են այսօր։ Հարցված ռուսաստանցիների 9%-ի համոզմամբ Լեռնային Ղարաբաղը պետք է ընդգրկվի Հայաստանի կազմում, Լեռնային Ղարաբաղի Ադրբեջանի կազմում գտնվելու կողմնակիցների թիվը ռուսաստանցիների շրջանում ըստ ֆցիոմի հարցման չի գերազանցում 6%-ը։ Մոսկվացի սոցիոլոգները նաև փորձել են պարզել երկրի բնակիչների տեսակետը Լեռնային Ղարաբաղի պատկանելության հարցում։ Պարզվում է, որ հարցված ռուսաստանցիների 1/4-ից ավելին 26%-ն այսօր էլ համոզված է, որ Լեռնային Ղարաբաղն անկախ պետություն է։ Եվս 13%-ի համոզմամբ Ղարաբաղը Հայաստանի, 11%-ի կարծիքով էլ Ադրբեջանի մի մասն է։ Նկատենք սակայն, որ ապրիլյան պատերազմից հետո Լեռնային Ղարաբաղի մասին ռուսաստանցիների տեղեկացվածության մակարդակը կտրուկ կերպով աճել է։ Եթե 2014 թվականին հարցված ռուսաստանցիների միայն 10%-ն էր ասում, թե քաջածանոթ է Ղարաբաղյան հակամարտության նախապատմությանն, ապա այսօր արդեն այդ ցուցանիշը հասել է 25%-ի, նշում են ֆցիոմի մասնագետները, հավելելով. 2014-ին հարցվածների միայն 35%-ն էր նշում, թե որոշակի պատկերացում ունի այս հակամարտության մասին, այժմ արդեն նման կարծիք է հայտնել հետազոտությանը մասնակցած ռուսների 47%-ը։ Եթե 2 տարի առաջ ռուսաստանցիների 52%-ը պնդում էր, թե երբեք չի լսել Ղարաբաղյան հակամարտության մասին, ապա այժմ ապրիլյան պատերազմից հետո այդ ցուցանիշը կրճատվել է շուրջ 2 անգամ, հասնելով 27%-ի։ ՖՑՅՈՄ-ի սոցիոլոգները նաև փորձել են պարզել ռուսաստանցիների կարծիքով ինչ մոտեցում պետք է որդեգրի Մոսկվան այս հակամարտության ընթացքում, կողմերից որ մեկին է հարկավոր աջակցություն ցուցաբերել։ Հարցվածների 4%-ի համոզմամբ պաշտոնական Մոսկվան պետք է աջակցի Հայաստանին և Լեռնային Ղարաբաղի ղեկավարությանը, 2%-ի համոզմամբ էլ Ադրբեջանին։ Հարցման մասնակիցների հարաբերական մեծամասնության 44%-ի պնդմամբ Ռուսաստանը Ղարաբաղում պետք է միջնորդի դեր ստանձնի, փորձելով հաշտեցնել երկու կողմերին։ Ռուսաստանցիների ևս 36%-ը հակառակը պնդում է, թե Մոսկվան որևէ պարագայում չպետք է միջամտի Ղարաբաղյան հակամարտությանը։ Ուշագրավը ի դեպ, որ Լեռնային Ղարաբաղում իրադրության կտրուկ վատթարացման ֆոնին Մոսկվայի լիակատար չեզոքության կողմնակիցների թիվը 2014 թվականի համեմատ նվազել է շուրջ 25%-ով։ Ի դեպ, ՑՅՈՄ-ի հարցմանը մասնակցած ռուսաստանցիների 18%-ը ընդհանրապես վստահ է, թե Լեռնային Ղարաբաղի ճակատագիրը որևէ առնչություն չունի Ռուսաստանի Դաշնության կենսական շահերի հետ։ Ուշագրավը ի դեպ, որ չնայած շփման գծում իրադրության կտրուկ լարմանը, ռուսաստանցիների ճնշող մեծամասնությունը վստահ է, հակամարտությունը հնարավոր է լուծել խաղաղ ճանապարով։ Եթե 2014 թվականին այս տեսակետին էր հակված ռուսաստանցիների 57%-ն, ապա ապրիլյան պատերազմից հետո այդ ցուցանիշը հասել է 71%-ին։
Ելով Ղարաբաղյան հակամարտության թեման, հիշեցնենք, որ այսօր լրանում է հրադադարի մասին պայմանագրի կնքման 22-րդ տարին, 94-ի մայիսի 12-ին Հայաստանի, Ադրբեջանի և Լեռնային Ղարաբաղի ռազմական գերատեսչությունների ղեկավարների կողմից ստորագրված անժամկետ այդ փաստաթղթի շնորհիվ շուրջ 22 տարի տարածաշրջանում հարաբերական անդոր էր, որը սակայն խախտվեց ապրիլի առաջին օրերին։ Որոշ վերլուծաբանների համոզմամբ զինադադարը խախտելով Ադրբեջանը փորձում էր ստուգել հայկական կողմի պաշտպանունակությունը եւ ստիպել բանակցել ավելի թույլ դիրքերի ցակամարտությունների գծով փորձագետ Թոմաս Դեվալը իր վերջին վերլուծությունում նկատում է, որ թեև հույս կար, որ 94-ի զինադադարը պետք է հիմք լիներ խաղաղության համաձայնագրի համար, սակայն տեղի ունեցավ հակառակը։ Ադրբեջանն այդ 22 տարիների ընթացքում զբաղված էր զենք կուտակելով։ Հրաչ Մելքումյանն է շարունակում։
Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ անվտանգության վակուումային գոտի է բացվել, եւ այդ վակուումը կարող է լցվել միայն լուրջ խաղաղ բանակցություններով կամ նոր պատերազմով։ Politico-ի հանդեսում գրել է Կովկասյան հարցերով բրիտանացի հայտնի փորձագետ Թոմ Դվալը։ Նա նշում է, որ ապրիլի սկզբի 4-օրյա բռնությունները բորբոքել է Լեռնային Ղարաբաղի հին հակամարտությունը։ Նրա կարծիքով, առանց չափազանցության կարելի է ասել, որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը 2-3 քայլ են հեռու բոսնիական սցենարի հակամարտության կրկնությունից, ինչը կարող է աղետալի լինել ամբողջ տարածաշրջանի համար։ Համառոտ շարադրելով Ղարաբաղյան հակամարտության պատմությունը, վերջին տարիների ռազմատենչ հայտարարությունները, սպառազինությունների մրցավազքը, Թոմ Դվալը գրում է, որ ապրիլի 2-ին հրադադարը խախտվեց եւ հավանական վարկածով Ադրբեջանը փորձեց ստուգել հայկական կողմի պաշտպանությունը, ինչպես նաեւ ստիպել նրանց բանակցությունների գնալ թուլացած դիրքորոշմամբ։ Նա նշում է, որ Ադրբեջանը վերականգնեց կորցրած տարածքների որոշ փշրանքներ եւ ընկած հպարտությունը, բայց մարդկային կորուստների գինն էր մեծ։ Պաշտոնական տվյալներով մի քանի տասնյակ մարդ է զոհվել, սակայն փորձագետների կարծիքով զոհերի թիվը մոտավորապես 200-ն է ներառյալ քաղաքացիական անձինք։ 4-օրյա պատերազմը բորբոքեց փոխադարձ ատելությունը եւ սրեց անվստահությունը։ Ադրբեջանցիները 20 տարի առաջ կրած պարտության պատճառով միջև հիմա նվաստեցված էին զգում։ Հիմա ամբողջ երկրով մեկ հայրենասիրական էйֆորիայի վերելք է սկսվել, ինչը հարմար միջոց է բնակչության ուշադրությունը շեղելու սոցիալ-տնտեսական ճգնաժամից, որի ընթացքում ազգային արժույթը մանաթ անցյալ տարի արժե զրկվել է 2 անգամ։ Գրում է Թոմ Դվալը, տագնապալից համարելով, որ նման հարցակման փորձ կատարելու գայթակղությունը շատ մեծ է եւ որի համար հասարակական ճնշումը մտահոգիչ է։ Ազգայնական էմոցիաների բռնկում նկատելի էր նաև Հայաստանում, հանկարծակի պատերազմից երկիրը սթափեցնող մի քանի օր ապրեց, երիտասարդ հայերը կամավոր մեկնեցին ճակատային գիծ, նշում է նա։ Հաշվի առնելով երկու կողմերում առկա սպառազինությունների ահռելի քանակությունը, ռազմական նոր գործողությունները հեշտությամբ կարող են վերաճել մեծ հակամարտության, որը կարող է շատ ավելի աղետալի լինել, քան 1991-94 թվականների պատերազմը։ Զգուշացնում է նա, հավելելով, որ Բաքուն և Երևանը կարող են վկայակոչել համապատասխանաբար Թուրքիա և Ռուսաստանի հետ կնքած ռազմական օգնության պայմանագրերը, որևէ մեկը չի ցանկանում ներգրավել, բայց նրանք ուժեղ ճնշման տակ կլինեն տարածաշրջանում իրենց պարտավորությունները կատարելու համար, նշում են։ Տարածաշրջանային մյուս հարևանները նույնպես մտահոգված են, շարունակում է Թոմ Դվալը, մասնավորապես Վրաստանը, որտեղ հայերն ու ադրբեջանցիները երկրի ամենախոշոր ազգային փոքրամասնություններն են, հնարավոր համարելով Վրաստանում Բախումների բռնկում, ինչպես նաև կարող է թիրախ դառնալ երկրի տարածքով անցնող Բաքու-Թբիլիսի-Ջեյհան նավթատարը։ Քննարկելով տարածված կարծիքը, թե Ռուսաստանը կարող է փակել ստեղծված անվտանգության վակուումը եւ կառավարել հակամարտությունը, Թոմ Դվալը նշում է, որ ապրիլի 5-ին կրակը դադարեցնելու բանավոր պայմանավորվածությունից հետո Ռուսաստանը քիչ բան է արել։ Խնդիրն այն է, որ Ռուսաստանը միջնորդական դերակատարություն է ցուցաբերում միաժամանակ ապակայունացնում հակամարտությունը։ Ռուսաստանը երկու կողմին զենք է վաճառում։ Ըստ գնահատականների, Ադրբեջանը սպառազինությունների 85% ստանում է Ռուսաստանից, որը ռազմական ոլորտում Հայաստանի դաշնակիցն է վերաամրագրված 2010-ի նոր պայմանագրով։ Հավասարակշռության խաղը նշանակում է, որ Ռուսաստանը չի կարող օրակարգ ձևավորել Ղարաբաղում, ընդգծում է Թոմ Դվալը։ Ըստ նրա, թե Բաքուն, թե Երևանը հորետես են տրամադրված Ռուսաստանի մտադրությունների հանդեպ, հատկապես Հայաստանում հակառուսական նոր տրամադրությունները նշանակալից են։ Եվ նա նշում է, քանի որ Ռուսաստանը տեղում ռազմական ներկայություն եւ խաղաղ գործընթացում մենաշնոր չունի, երկու երկրները կարող են արգելափակել տարածաշրջանում իր ազդեցությունը վերականգնելու համար խաղաղապահ զորքեր տեղադրելու Ռուսաստանի պլանները։ Ըստ նրա, սխալ է տարածված այն կարծիքը, որ եթե վիճակը շատ վատանա, Ռուսաստանը ի վիճակի կլինի շտկել այն։ Դա մարտահրավեր կլինի ԱՄՆ-ին եւ Ֆրանսիային, որոնք բավարար քայլեր չեն կատարում ապահովելու հավասարակշռությունը։ Թոմ Դվալը զգուշացնում է, եթե հիմա առաջընթաց ձեռք չբերվի, մարտական գործողությունները հնարավոր է վերսկսվեն հունիսի վերջին, երբ Բաքվում ավարտվեն Ֆորմուլա 1 դասի երկար սպասված միջազգային մրցումները։ Կարելի է միայն հուսալ, որ Կովկասում ավելի ակտիվ հակամարտության հեռանկարները եւ տարածաշրջանի համար դրանց վտանգավոր հետևանքները կստիպեն կենտրոնանալու այդ հակամարտության կարգավորման վրա, ինչը անչափ երկար անտեսվել է։ Եզրափակում է Կարնեգի հիմնադրամի հայտնի փորձագետ Թոմ Դվալը։
Գելի ուղդիներ, հաղորդման այս հատվածում էլ առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, առավել ուշագրավ հատվածները առանձնացրել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Մեր զինվորների եւ հրամանատարների հերոսությունը, որը կանգնեցրեց հակառակորդի արշավը, խեղդեց նրա խորժակը ապրիլի սկզբներին, թվում էր պետք է գնահատվի, ստանա իմաստ եւ ամրագրում որպես պետականության եւ անվտանգության ամրապնդման լրջագույն արժեք։ Խոսքը մեդալների ու շնորհակալագրերի մասին չէ ու ոչ էլ գործարարների անձնական PR-ի համար արված օգնությունների։ Թվում էր իշխանությունը պետք է իրապես դասեր քաղեր տարիներ շարունակ իրականացված ապաշնոր քաղաքականությունից, ձերքաշեր անկշտության, պետական ռեսուրսները անհագուրտ խժռելու սովորությունից, թվում էր պետությանը ծայր հեղ աղքատության, սպառման, գրեթե անկման շեմին հասցրած իշխանությունը կստափվի, իր մեջ մի քիչ արժանապատվություն եւ ողջամտություն կգտնի ձեռնարկելու իրական քայլեր, ոչ թե հասարակական դժգոհությունն ու երկիրը շտկելու ժողովրդական արդարացի պահանջը մեղմելու համար ցուցադրական ժեստեր կանի, արձանագրում է 4-րդ իշխանությունը։ Նույն մտահոգություններն է արտահայտում 168 ժամը, թերթում կարդում ենք. Ապրիլյան քարորիա պատերազմից հետո առաջացած էйֆորիան կամաց-կամաց իր տեղը զիջում է հանրային հիասթափությանը։ Այդ էйֆորիայի հիմքում հասարակական համախմբվածություններ, Լեռնային Ղարաբաղը, Հայաստանը պաշտպանելու մղումը, այդ մղման արդյունքում սահմանին կանգնած զինվորների իսկական հերոսությունները։ Ինչպես այդ օրերին ասում էին գրեթե բոլորը, այդ էйֆորիան էներգիան բացառիկ շանս էր բոլորի, բայց առաջին հերթին իշխանության համար, նախքին արատավոր գործելակերպը դադարեցնելու, իսկապես սթափվելու համար։ Իշխանությունը կարող էր, եթե ոչ կտրուկ քայլեր, ապա գոնե համապատասխան ազդակներով ցույց տալ, որ պատրաստ է փոփոխություններ կատարել ներքին կյանքում, տնտեսական մենաշնորների վերացման, ստվերային տնտեսության իրական խոշորների հաշվին կրճատման, ներքաղաքական հարաբերությունները քաղաքական օրակարգը ճղճի մակարդակից բարձրացնելու ուղղությամբ։ Իշխանությունը բացառիկ շանս ուներ ապրիլի սկզբին առաջացած էйֆորիան պահպանելու եւ էմոցիոնալ այդ հոգեվիճակը կարուցողական հուն տեղափոխելու համար, բայց այդ շանսը կարող է կորցնել վերջնականապես հեշտությամբ ու միանգամից, գրում է 168 ժամ թերթը։ Ղարաբաղի հերոս, Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի պատգամավոր գեներալ Վիտալի Բալասանյանը ժողովրդի հետ զրույցում նշում է. Կարծում եմ, որ չպետք է թույլ տայինք, որ Ադրբեջանն այդքան վերվեր թռներ։ Թող ինձ բոլորը ճիշտ հասկանան, ռազմական եւ քաղաքական իշխանությունը լուրջ պրոբլեմներ ունի։ Պետք է բեկումնային փոփոխություններ անել։ Մենք պետք է տեխնիկապես հագեցնենք մեր պետության սահմանները։ Նախ պետք է մեր սահմանների ֆիզիկական անվտանգության հարցը լուծենք։ Եթե մեր սահմանները ամրացված չեն, նոր մանկապարտեզներ ունենալն անիմաստ է։ Երկարատև խաղաղության հասնելու համար անհրաժեշտ է ճշնամուն լրացնել։ Եթե մենք չենք հարցակվել, ուրեմն մեկ ամսից նորից են կրակելու։ Նորից էլի միթից հող կվերցնի, նորից Պուտինը կզանգի, կասի՝ «Մի երկու օր սպասեք», նորից ինքը կուժեղանա եւ այսպես թիզ-թիզ հողերը գravelով կգա կհասնի Երևան։ Սա սխալ է ու շատ վտանգավոր։ Պետք է համարժեք պատասխան տալ», ասում է գեներալ Բալասանյանը ժողովուրդ հերթի զրույցում։
Միջազգային լրահոսի գլխավոր թեմաներից մեկի մասին աշխարհի ազդեցիկ առաջնորդներն այսօր Լոնդոնում հավաքվել են քննարկելու կոռուպցիայի դեմ պայքարի հարց, ինչպես նաև տարբեր երկրներում թալանված միջոցները հետ վերադարձնելու հնարավորությունները։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի վերջին զեկույցի համաձայն աշխարհում ամեն տարի որպես կաշառք վճարվում է շուրջ $2 տրիլիոն։ Վերլուծաբանները նշում են, որ աշխարհի տնտեսության հիմնական կործանարար գործոնը հենց կոռուպցիան է։ Անուշ Մարտիրոսյանի անդրադարձ։
Տարեկան տրվող կաշառքի չափը տատանվում է 1.5-2 տրիլիոն դոլարի սահմաններում, կամ կազմում է համաշխարհային տնտեսության 2%-ը, հայտարել է Արժույթի միջազգային հիմնադրամի ղեկավարը։ Հայտարարությունը հրապարակվել է Լոնդոնում մեկնարկած հակակոռուպցիոն գագաթաժողովի կապակցությամբ։ «Կոռուպցիան ունի կործարար ազդեցություն տնտեսության վրա», բնորոշել է հիմնադրամի նախագահ Քրիստին Լագարդը։ Նա նաև նկատել է, որ կոռուպցիան ուղղակիորեն բացասաբար է ազդում քաղաքացիների վրա։ Արժույթի միջազգային միջազգային հիմնադրամի նախագահն ուշադրություն է հրավիրել հանգամանքին, որ կաշառք տալու պատճառով նվազում են հատկացումները կրթության, առողջապահության և մի շարք այլ ոլորտներում, որոնց միջոցով հնարավոր է օգնել աղքատության մեջ ընկղմված մարդկանց։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերրի, Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնի, շուրջ 5 տասնյակ այլ երկրների կառավարությունների ղեկավարների, Աֆղանստանի և Նիգերիայի նախագահների մասնակցությամբ անցկացվող գագաթաժողովի ժամանակ կոռուպցիան դատապարտող հայտարարությունների և ձևակերպումների պակաս չի եղել։ Կոռուպցիան քաղցկեղը մեր աշխարհում կարգավորման կարիք ունեցող բազմաթիվ խնդիրների սրտում, բնորոշել է Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնը։ Նա մեծ առաջընթաց է համարել գագաթաժողովի մասնակիցների համատեղ հայտարարությունն ու պատրաստակամությունն, ընդգծելով, որ մի շարք երկրների ղեկավարներ միահամուռ համաձայն են վճռական և միասնական պայքար մղել ընդդեմ կոռուպցիայի։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերրին կոռուպցիան վրակել է որպես թշնամի, քանի որ այն ավերում է պետությունները, ինչպես որ դա անում են որոշ ծայրահեղականներ կամ այլ մարտահրավերներ նետողներ, որոնց դեմ մենք պայքարում ենք։ Եվրախորհրդի կոռուպցիայի դեմ պայքարի գրեկո խումբը փետրվարին Հայաստանի վերաբերյալ հրապարակած զեկույցում նշել էր, թեև կոռուպցիայի դեմ պայքարը տարիներ շարունակ եղել է Հայաստանի իշխանությունների առաջնահերթություններից մեկը, այն մնում է դեռ կարևոր խնդիր և խիստ անհրաժեշտ է, որ այս ուղղությամբ բարեփոխումներն իրականացվեն առանց հապաղելու և վճռականությամբ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունն ապրիլին հրապարակեց 2015 թվականին Հայաստանում մարդու իրավունքների վերաբերյալ զեկույցը, ըստ որի կոռուպցիան օրենքի ընդրողաբար կիրառումը և ազդեցիկ պաշտոնյաների անպատժելիությունն ու դրանց հետ կապված հանգամանքները խնդիր են եղել, որպես օրինակ նշվել էին Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդու Տիգրան Խաչատրյանի և ընկերների մասնակցությամբ Հարություն և Մուշեղ Զաքարյաններին ծեծելու, դրանից հետո համապատասխան պատիժների բացակայության պատմությունը։ Հիշատակվել էին Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության աշխատակիցների թանկարժեք տների, ավտոմեքենաների վերաբերյալ բացահայտումների, եկեղեցուն վարչապետի նվիրատվության մասին տեղեկությունները։ Transparency International-ի հայաստանյան մասնաճյուղը Մարտին հրապարակեց Հայաստանի պետական գնումների ոլորտի ուսումնասիրության արդյունքն, ըստ որի պետական բյուջեն մսխվում է։
Կնդիրներ ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիր, իմ գործընկերները շարունակում են իրենց աշխատանքը Ազատություն TV-ի եթերում, ռոպեներ անց կմեկնարկի լրատվական կենտրոնի այսօրվա թողարկումը, բաց մի թողեք, իսկ ռադիո եթերը վարեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։